Γίνεται μια ανάρτηση, μου το είπε ο Θωμάς από χθες ότι θα την κάνει, για το κόλπο με τα νερά και τα data center. Όπως ξέρεις, τελευταίες μέρες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ως εκπομπή με το συγκεκριμένο, με την συγκεκριμένη νέα κατραπακιά που έρχεται εδώ στην περιοχή μας και στους αγρότες μας. Και τι κάνει ο Θωμάς? Συγκρίνει ευρωπαϊκούς χάρτες με το νερό και συγκρίνει και τους χάρτες της χώρας που μας βγάζουν κακά τα νερά των γεωτρήσεων. Πάμε λοιπόν στο Θωμά που είναι στη γραμμή μας. Θωμάς Μόσχος. Θωμά μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται? Πώς τα είδες χθες τα πράγματα πριν πάμε στο άλλο? Μια έτσι η πρόταση για τα χθεσινά.
Νομίζω ότι ήταν έστω μια αρχή. Ναι. Άσχετα που δεν είχε τον αναμενόμενο κόσμο, αλλά και πάλι τον κόσμο που είχε, εγώ είμαι ευχαριστημένος, γιατί δείχνει ότι κάποιοι σκέφτονται και αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει τέλος πάντων κάποια θέληση να αλλάξει κάτι στο, ναι, στην πόλη μας.
Και να πω ότι η κεντρική ιδέα της τοποθέτησης του Θωμά ήταν ότι για να αλλάξουν τα πράγματα, ουσιαστικά πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς και μετά τα πράγματα. Κυρίως στην Καστοριά πηγαίναμε μάλλον με το αντίθετο. Στο αντίθετο ρεύμα.
Άμα θες να πούμε
και θα μπορούσαμε, αυτό... Ναι, να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό.
Η κεντρική ιδέα ήταν ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία αρχικά σαν πολίτες αυτής της πόλης και να σκεφτόμαστε πρώτα την πόλη μας. Και το παράδειγμα που έδωσα ήταν...
Με ότι... το μήλο και το ξενοδοχείο.
Ναι, έχουμε 2.500 κρεβάτια στη Καστοριά. Θα μπορούσαν να βάζουν ένα μήλο σε κάθε μαξιλάρι, που είπαμε στην αρχή για ένα μαξιλάρι, δηλαδή ένα μήλο σε κάθε δωμάτιο ας πούμε, το οποίο θα ήταν στις 150 ημέρες απασχόλησης των δωματίων, 56 τόνοι μήλα, αλλά η καλύτερη διαφήμιση για την Καστοριά. Και αν αναλογιστούμε ότι το μήλο χοντρική από τη γεώκαπτο παραγωγό έχει 50 λεπτά θα σας πω εγώ, και είναι 200 γραμμάρια, μιλάμε για κόστος 10 λεπτά το κάθε μήλο. Δηλαδή με 20 λεπτά σε κάθε δωμάτιο θα κάναμε την καλύτερη διαφήμιση στη Καστοριά και θα ήταν και κάτι εναλλακτικό στους επισκέπτες.
Και όπως υπόθηκε και συμπληρωματικά, και ένα πιάτο φασόλια Καστοριάς στο κάθε τραπέζι τουριστών που έρχεται εδώ από τα καταστήματα εστίασης, που γενικότερο όπως ακούσαμε όμως από σένα Θωμά, δεν χρησιμοποιούν προϊόντα Καστοριάς.
Ναι, εγώ εντάξει μίλησα για προσωπική εμπειρία και αυτό που βλέπουμε από τη δική μας επιχείρηση, πώς χρησιμοποιούν τα δικά μας προϊόντα ή όχι. Και μίλησα και συγκεκριμένα και για μια πρόταση που είχαμε κάνει στους γουνοποιούς, ότι έχουν πολλές επαφές στο εξωτερικό και θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις εξαγωγές της περιοχής, όπου υπάρχει ένας γουναράς στην Καστοριά, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται να τον πούμε, είναι γνωστός στο κύκλο, που για να μην χάσει τους εργαζόμενους τους, προχώρησε σε επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή, ναι, καλλιεργεί ας πούμε λαχανικά θα το πω έτσι, ναι, και απασχολεί όλους τους εργαζόμενους.
Αυτούς
το
που είχε στην Αγούνα τους απασχολεί στην νέα τροδραστηριότητα.
Στην νέα τροδραστηριότητα ακριβώς. Και έχει χρησιμοποιήσει τις επαφές του στο εμπόριο ώστε να κάνει και εξαγωγές ή να προωθήσει τέλος πάντων την εμπορία και έχει κάνει μια πολύ καλή επιχείρηση. Θα μπορούσαν και άλλοι γουναράδες να κάνουν το αντίστοιχο, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι με πολλά λεφτά χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά που έχουν πάρει, έχουν επενδύσει αλλού, αντί να επενδύσουν στην πόλη μας.
Γι' αυτό λοιπόν ο Θωμάς τόνισε χθες και όπως είπαμε η κεντρική του ιδέα στην τοποθέτηση, η οποία πρέπει να πω ότι, Θωμά, θα το είδες και εσύ φαντάζομαι, ότι όλοι έκαναν αναφορά σε αυτά που είπαν τα αδέρφια Μόσχου ως βάση για μια συζήτηση με ό,τι πρόσθεσε ο καθένας από εκεί και μετά, έτσι.
Ναι, και η τελευταία κεντρική ιδέα σε αυτό είναι να γίνει ένα ερωτηματολόγιο στους νέους που έχουν φύγει από την πόλη. Ναι. Να τους ρωτήσουμε γιατί φεύγουν και τι ακριβώς θέλουν, ώστε για να μην βγάζουμε μόνοι μας τα συμπεράσματα. Θα κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο να δούμε η πλειοψηφία γιατί φεύγει και να κοιτάξουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι διορθώνεται.
Θωμά, το ξέρεις και εσύ, σε λίγες μέρες ξεκινούν, και το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. 400 περίπου παιδιά του νομού μας θα μπουν σε αυτή τη μάχη των πανελλήνιων εξετάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών των παιδιών θα πάει σε κάποια νέα πόλη, νέα ζωή, νέα φοιτητική ζωή, για να σπουδάσει και να μάθει τα γράμματα. Είναι ελάχιστο πια το ποσοστό των παιδιών αυτών που όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα, γιατί δεν θα έχουν κανένα πεδίο εφαρμογής να δουλέψουν σε αυτό που έχουν σπουδάσει. Ως ένα σημείο είναι και λογικό, γιατί ας πούμε θεωρητικά η Καστοριά έβγαζε 400 γιατρούς, όπως το είπαμε ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαν και 400 να γυρίσουν πίσω στην Καστοριά. Αποκλείεται. Άρα κάποιο ποσοστό νέων παιδιών το έχουμε χαμένο, όπως το λέμε, από χέρι. Από εκεί και πέμπτη κοιτάμε την κρίσιμη μάζα που είναι στο να μείνω ή στο να φύγω. Κάπου πρέπει να εστιάσουμε και εμείς ως νομός για να κρατήσουμε με αυτό το ερωτηματολόγιο που λες το κλικ εκείνο, να γίνει το κλικ εκείνο ώστε να πάρει τελικά το παιδί την απόφαση να μείνει εδώ. Πού μπορούμε να το βοηθήσουμε?
Καταρχήν, Χρήστο, εγώ να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Και κανένας δεν μπορεί να τους στερήσει τη γνώση για χάρη του να μείνουν στην πατρίδα. Εντάξει. Παλιά όταν άνθιζε η γούνα, να το πω και αυτό το παράδειγμα. Τα παιδιά έφευγαν από το δημοτικό, να μην σου πω, εντάξει, να μην πω τώρα, λύκειο έφταναν ελάχιστα παιδιά, γυμνάσιο λίγα περισσότερα, στο δημοτικό έφευγαν να πάνε να δουλέψουν στα μεροκάματα, γιατί και έβγαινε το χρήμα. Δεν ασχολούνταν με σπουδές, με καριέρες, με πολλά.
Λίγα ήταν τα παιδιά. Άλλος κόσμος τότε, άλλος κόσμος τώρα. Το θέμα είναι να καταλάβουν όλοι ότι δεν τελείωσε ο κόσμος αν δεν πετύχουν κάτι στις πανελλήνιες ιδέες, σπουδάσουν αυτό που σκεφτόταν, γιατί ναι, και εγώ άλλο σκεφτόμουν να γίνω, άλλο έγινα. Δεν τελειώνει ο κόσμος.
Τι σκεφτόσουν, Θωμά?
Εγώ αρχικά ήθελα να σπουδάσω marketing και μετά γεωπονία.
Ναι.
Τελικά δεν πέρασα για 1000 μόρες στη γεωπονία και στο marketing για 2000.
Ναι.
Κατέληξα γενική γεωπονία στο εξωτερικό να σπουδάσω και μετά κατέληξα να γίνω τυροκόμος. Άσχετα δηλαδή τη γεωπονία, τη χρησιμοποιώ για τα δικά μας κτήματα.
Που όμως το αγάπησες πραγματικά, φαίνεται αυτό.
Το αγάπησα, ναι, αλλά δεν ασχολούμαι, δεν έχω κατάστημα γεωπονικής, ναι, κτλ. Ναι. Το χρησιμοποιώ τις γνώσεις αυτές για μένα.
Σωστά. Ωραία.
Τώρα να πούμε κάτι για τα παιδιά, ότι αυτό που λες για τους 400 γιατρούς κτλ. Η πρόοδος ή να φύγει κάποιος να πάει στο εξωτερικό δεν είναι κακό πράγμα.
Ναι.
Είναι καλό, ίσα θα πάει να δει και άλλα πράγματα και θα μπορεί με αυτά να προσφέρει πίσω στην πατρίδα.
Το λέω, Θωμά, να μην έχουμε την αυταπάτη ότι μπορούμε να πάμε σε μια κατεύθυνση ότι 400 παιδιά που φεύγουν κάθε χρόνο με τις πανελλήνιες μπορούμε να τα κρατήσουμε πίσω 400 παιδιά. Είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό.
Αυτό που λες δεν ισχύει. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε 400 παιδιά και να φέρουμε άλλα 400 παιδιά αν υπήρχε ανάλογη υποδομή.
Σε ένα πολύ θεωρητικό, θα λέγαμε.
Όχι, δεν είναι ανέφικτο αυτό.
Δεν είναι ανέφικτο, αλλά λίγο να είμαστε και ρεαλιστές.
Ναι.
Εγώ επιμένω σε αυτό που είπες. Με το ερωτηματολόγιο, ίσως δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που είναι στο μετέχμιο, στο να μείνω ή να φύγω, να τους δώσουμε τη δυνατότητα, το κλικ δηλαδή που χρειάζονται ή τη σταγόνα που χρειάζεται για να γίνει η πλάστικα υπέρ της Καστοριάς. Μιλάω λίγο πιο ρεαλιστικά από σένα. Μακάρι να ήταν τα πράγματα όπως τα λες εσύ, δεν θα είχαμε καμία απολύτως αντίρρηση.
Τα πράγματα για να γίνουν όπως τα λέω εγώ είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά κυβερνάται, θα το πω έτσι, από ηλικιωμένους, όπως με έχει επισημάνει και μια φίλη, και δεν κυβερνάται από την νεολαία. Δεν αποφασίζει η νεολαία για το μέλλον του τόπου. Αποφασίζουν άλλοι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και ίσως βρίσκονται σε άλλη εποχή ακόμα ή το μυαλό τους δουλεύει σε κάποια χρόνια άλλης εποχής.
Παρ' όλα αυτά έγινε μια καλή αρχή χθες. Ωραία.
Ναι. Μακάρι να δούμε και άλλα παρόμοια, μακάρι να βγει κάτι και από αυτό. Και ο κ. Γκοζιόπουλος είχε δίκιο. Δεν έχει γίνει ποτέ ένα συνέδριο ανάπτυξη στην Καστοριά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Έχει δίκιο, ξέρεις γιατί, Θωμά? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει, σαν νομός, να πούμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε το νομό. Δεν μπορούμε λίγο να είμαστε κατά εδώ, λίγο κατά εκεί, λίγο κατά πίσω και λίγο κατά μπρος. Κάποια στιγμή, μέσα από μια τέτοια κατάσταση, να αποφασίσουμε κατά ποια μεριά να πάμε και πώς να πάμε και με ποια εργαλεία να πάμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τα υπόλοιπα θα είναι σκόρπιες ιδέες, ατάκτως ερημένες. Λοιπόν, ελπίζω να ήταν η αρχή όμως και πραγματικά να πάμε καλά από εδώ και πέρα. Τώρα, πάμε λίγο, γιατί είχαμε αυτές τις μέρες εδώ έντονη παρουσία του αγροτικού κόσμου στην εκπομπή με ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε και εμάς. Κινδυνεύουν οι αγροτικές επιδοτήσεις, τις ενδεδεμένες κυριότερα, με τις γεωτρήσεις που υποτίθεται έχουν, γιατί αμφισβητούνται από τους ίδιους αγρότες τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, με βάση τα οποία τα νερά των γεωτρήσεων στο μεγαλύτερο κομμάτι του νομού Καστοριάς θεωρούνται κακά νερά. Εσύ τώρα έκανες κάτι άλλο σήμερα.
Καταρχήν, Χρήστο, οι επιδοτήσεις είναι το τελευταίο πράγμα που κινδυνεύει. Κινδυνεύει όλη η πρωτογενής παραγωγή.
Κινδυνεύει η φήμη των προϊόντων, η καλή φήμη των προϊόντων της Καστοριάς.
Και όχι μόνο, κινδυνεύει και η ίδια η Καστοριά, και θα εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με το χάρτη της μελέτης που έγινε και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λίμνη της Καστοριάς είναι μολυσμένη με νητρικά. Το ίδιο και οι γύρω περιοχές, τις οποίες αναφέρω εκεί, είναι από το Μελά μέχρι την Ιεροπηγή, Μεσοποταμία Καλοχώρη, Πολυκάρπη,
όλο Μαγωχώρη, το Άργος, ναι, ναι, ναι.
Μια περιοχή του Άργους κτλ. Αυτή τη μελέτη την έχει στείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή το Υπουργείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι. Και έχει αναρτηθεί ο συγκεκριμένος χάρτης που έχω βάλει στο βίντεο. Στο παγκόσμιο χάρτη που μελετάνε άλλοι επιστήμονες χωρίς αυτές τις μελέτες την υγεία των λιμνών, ναι, παγκοσμίως, βλέπουμε ότι η λίμνη της Καστοριάς έχει αλφα ποιότητας νερό, το καθαρότερο νερό.
Ότι είναι πεντακάθαρη, έχει... δηλαδή ανεξάρτητοι ερευνητές δείχνουν τη λίμνη της Καστοριάς, παραδείγματος χάρη, πεντακάθαρη. Σε αντίθεση με εμάς που τη δείχνουμε νητρική.
Μολυσμένη με νητρικά. Ακριβώς.
Καλά, το ένα ισχύει το άλλο τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ρωτήσαμε τους ιδιοκτήτες των απογειοτρήσεις αν έχουν πάρει δείγμα και μας είπαν ότι εδώ και 10 χρόνια, 5-10 χρόνια δεν είχε πάρει κανένας δείγμα.
Τα είπε και ο πατέρας σου προχθές μαζί με τον Θωματωμάνο. Όντως υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις και γι' αυτό αμφισβητούνται από τους ίδιους τους αγρότες τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί.
Ναι. Και πού θέλω να καταλήξω εγώ με αυτό το βίντεο. Γιατί έβαλα και κάποια ανάρτηση από κάποιο στέλεχος της ΔΕΗ που είπε ότι η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα...
Βέβαια τονίζω για μια ακόμη φορά για να μην γίνει παρεξήγηση ότι αυτά που ανακοινώθηκαν προχθές και από τον Μάνο και από τον Δημήτρη Τομόσχο αφορούν δύο ιδιωτικές γεωτρήσεις που δεν έχουν σχέση με τις υπόλοιπες. Αλλά τους παίρνει μπάλα νομίζω όλους. Δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς. Πώς λειτουργεί όλο αυτό.
Ενοποίησαν την περιοχή, δηλαδή αντί να πάνε ανεξάρτητα σε γεωτρήσεις, πήρανε υποτίθεται δείγμα από δύο γεωτρήσεις και βάσει αυτών έχουν βγάλει όλη την
περιοχή. Και σου λέει αφού έχει αυτή θα έχει και άλλη. Κάπως έτσι δηλαδή.
Ναι. Αυτά τα ανέφεραν ο πατέρας μου και ο Θωμάς ο Μάνος στη συνέντευξη τι ακριβώς έχει γίνει και γιατί τα αμφισβητούμε, ότι είναι λάθος. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς μέσα από όλο το ψάξιμο που έχουμε κάνει και από αυτά που βλέπουμε τελευταία είναι ότι ο στόχος είναι να βγουν τα νερά σε συγκεκριμένες περιοχές μολυσμένα,
ναι,
για να τα χρησιμοποιήσουν για ψήξη των μπαταριών που θέλουν να εγκαταστήσουν για τις ΑΠΕ, ώστε να έχουν αυτό το δικαίωμα.
Είναι η άποψη που εξέφρασε η Γεωργία Ζιμπηλιάδου χθες στην εκπομπή μας.
Δεν είναι μόνο άποψη της Γεωργίας, είναι άποψη των περιπτώσεων.
Απλά επειδή η κυρία Ζιμπηλιάδου ασχολήθηκε επισταμένως με το θέμα και είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε προχθές. Ουσιαστικά θέλουν να βγάλουν άχρηστα τα νερά για να τα πάνε, λέτε, στην ψήξη των μπαταριών στα data center που ανακοινώθηκαν πριν λίγο διάστημα, θυμάστε, για τη γειτονική Πτολεμαϊδα, αυτό το υπερπρόγραμμα, το project το οποίο θα υλοποιήσει η ΔΕΗ, αν κύριο Στάσης και όλοι οι υπόλοιποι.
Καταρχήν, Χρήστο, ναι, η κυρία Ζεμπελιάδου το έψαξε πάρα πολύ το θέμα, βρήκε και τις μελέτες.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Και εκτός αυτού ενημερωθήκαμε σήμερα ότι στο Δήμο Κοζάνης υπήρξε μία πρόταση για να κάνει αντλιοταμιευτήρα η ΔΕΗ 800.000 κυβικών μέτρων, όπου στην πρόταση και στη μελέτη που είχε γίνει αναφερόταν ρητά ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα υπηφανειακά νερά της γύρω περιοχής και αν δεν έφτανε θα παίρναν και νερά από τη λίμνη Πολυφίτου. Που σημαίνει ότι
ναι, κάποιος θα σου πει όμως το μα. Αυτοί εντάξει στην Κοζάνη, εκεί που θα έχουν τα data center, θα φροντίσουν τα δικά τους νερά να ψύχουν τις μπαταρίες των data center. Της Καστοριάς τα νερά, πώς θα τα πάρουν για να ψύχουν τα data center της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας?
Έχεις δει το χάρτη των ΑΠΕ, Χρήστο?
Όχι. Γενικότερα τον ΑΠΕ.
Ναι, γιατί
ναι, τον έχω δει. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
αυτό που συμβαίνει σήμερα και τώρα δεν θα φανεί αύριο, θα φανεί σε 5 χρόνια που θα τελειώσουν να βάζουν ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά στη Καστοριά και θα χτιστούν οι μπαταρίες και τα data center στην περιοχή μας.
Δεν γίνεται να βγαίνει ξαφνικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να μας λέει ότι έχουμε νερά μόνο.
Άρα η αποθήκευση θα γίνει εδώ.
Ναι.
Και τα δικά μας νερά θα ψύχουν τις μπαταρίες των data center που σε 5 χρόνια θα έχουμε στο νομό μας.
Τα οποία θα γίνουν εδώ, ναι.
Κάποιος μπορεί να πει, όπα να μια επένδυση. Εδώ μιλάμε για μηδενικές μάλλον θέσεις εργασίας, έτσι.
Δεν ξέρω πόσο έχουν προσδώσει οι θέσεις εργασίας αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γιατί και αυτά είναι εφήμερα. Δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο θα κάνει να χτιστεί 1 χρόνο, παραδείγματος χάρη. Για 1 χρόνο έχουμε δουλειά, μετά τι κάνουμε.
Μετά θα είναι κανένα δύο άνθρωποι να το φυλάνε.
Ναι, 2 τεχνικούς να το λειτουργήσουν και 2 να το φυλάνε.
Ναι.
Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που θέλουμε για την πόλη μας. Εμείς χθες αναφερθήκαμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε όλη την περιοχή με 3-4 βασικά πράγματα, απλά τα οποία πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι κάποιος να τα κάνει.
Εξήγησε όμως, για να μην μείνει αναπάντητο λίγο, γιατί έρχεται και μια ερώτηση σχετική. Πώς είναι δυνατόν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να βγάζουν καθαρά τα νερά της Καστοριάς και να υπάρχει ο πράσινος πίνακας της περιοχής μας και οι άλλοι να βγάζουν κακά τα νερά και να κοκκινίζει ο πίνακας? Τι συμβαίνει εδώ λοιπόν?
Εμείς σας ξαναλέω, πρώτον από την έρευνα που έχουμε κάνει και από τη γεώτρηση που αναφέρεται στην έρευνα ότι έχουν πάρθει δείγματα, ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης μας είπε ότι δεν έχουν πάρει δείγματα.
Μάλιστα.
Για πάνω από 5 χρόνια. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι αρκετή παραγωγή στην περιοχή είναι είτε στη βιολογική γεωργία, είτε παράγουν προϊόντα τα οποία για να τα πουλήσουν περνάνε από κάποιους ελέγχους. Και έχουν περάσει από τους ελέγχους, δηλαδή δεν είναι επιβαρημένα με νητρικά. Είναι απολύτως υγιή τα προϊόντα και τα δικά μας τα προϊόντα. Εμείς τα κάνουμε ελέγχους και ξέρουμε. Γιατί είμαστε μέσα στην κόκκινη περιοχή, οπότε αν ήταν όντως μολυσμένα από νητρικά, θα βγαίνανε μολυσμένα με νητρικά και δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας.
Μάλιστα.
Αμφισβητούμε δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα για αυτούς τους λόγους. Και εκτός από αυτό.
Ναι.
Να αναφέρω και ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν περιφερειάρχη ο οποίος είναι αυτός που είχε πολεμήσει περισσότερο από όλους για να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία όταν ήταν βουλευτής Κοζάνης, ο οποίος κατέθεσε νόμο στη Βουλή να ψηφιστεί ώστε να μπορούν σε περιοχές Natura να χτίζονται ΑΠΕ, ενώ δεν μπορούμε ούτε να οργώσουμε σε περιοχή Natura, και να μπορούν να δίνονται δημόσια κτήματα κάτω των 100 στρεμμάτων σε επενδυτές για ΑΠΕ. Ήταν ο κύριος Αμανατίδης αυτός που πρόωθησε τόσο πολύ τις ΑΠΕ και προφανώς δεν είναι διατεθειμένος να τις πολεμήσει, να κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε δει κάποια σχετική ανακοίνωση από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή για την εν λόγω μελέτη, για το εν λόγω πρόβλημα.
Το μήνυμα που μου έρχεται λέει ότι πάντως τις τελευταίες 25 μέρες έχουν πάρει δείγματα. Είχαν χρόνια να έρθουν, ήρθαν πάντως στις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
Ναι, εμείς το πρόβλημα, Χρήστο, ναι. Το ξεκινήσαμε να. Ναι,
είναι καλό αυτό, εξήγησε μου λίγο, καταλάβω και εγώ.
Είναι καλό
που τις τελευταίες μέρες έρχονται και παίρνουν δείγματα.
Είναι καλό, αλλά το δείγμα θα πρέπει να πάρθει με συγκεκριμένα πρότυπα.
Ναι, και γι' αυτό λέγαμε και προχθές στη συζήτηση εδώ, με τον πατέρα σου και τον Θωμά τον Μάνο, ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι εκπρόσωποι του ΝΤΟΕΒ, κάποιοι δικοί μας άνθρωποι τέλος πάντων, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλο αυτό. Δεν ξέρω αν προβλέπετε.
Ναι, να έρθει ο υπάλληλος να μας δείξει τη μεθοδολογία που παίρνει το δείγμα, να μας δείξει την ευρωπαϊκή ή την ελληνική μεθοδολογία, βάσει ποιας μεθοδολογίας δηλαδή παίρνει το δείγμα, να είμαστε παρόν, ώστε όταν
είναι
πάρει
πολύ
το
βασικό
δείγμα,
αυτό. Είναι πολύ βασικό,
να ξέρουμε ότι τηρήθηκε η μεθοδολογία που πρέπει. Και όταν βγουν τα αποτελέσματα, να τα συγκρίνουμε σε 2-3 εργαστήρια, ώστε να δούμε αν βρίσκουν όλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση, και νομίζω το έχουμε δει.
Καλά,
όλοι,
ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζεται τώρα να το πει.
Ναι, αλλά νομίζω δεν είμαι ο μόνος, Χρήστο. Γιατί πολλοί κόσμος όταν φώναζε για τα εμβόλια, η κυβέρνηση τους έλεγε ψεκασμένους και έλεγε δεν υποχρεώνουμε κανέναν.
Ναι.
Αλλά τελικά υποχρέωσαν τόσο κόσμο να κάνει εμβόλια και τώρα βγαίνει η κυβέρνηση και λένε τα εμβόλια ήταν λάθος.
Το έχεις κάνει δηλαδή, το εμβόλιο με την ευκαιρία, το έχεις κάνει?
Το έχω κάνει. Αναγκάστηκα τότε να το κάνω γιατί δεν μπορούσαμε να εργαστούμε. Αλλά αν κάνει τώρα η κυβέρνηση αυτό με τα νητρικά και θα γυρίσει μετά από 5 χρόνια να μας πει συγγνώμη, τότε κάναμε λάθος όταν μας έχει καταστρέψει.
Είναι ένα τεράστιο λοιπόν θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Ο Θωμάς ο Μόσχος, δείτε το αν θέλετε λίγο και στο διαδίκτυο αυτό που έχει κάνει. συγκρίνοντας χάρτες ευρωπαϊκούς με τους ελληνικούς για την περιοχή μας και θα βγάλει τα συμπεράσματα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Χρήστο, να πω κάτι τελευταίο.
Έστω γιατί πρέπει, φύγαμε και από το θέμα των διαφημίσεων, τον χρόνο.
Με λυπεί ιδιαίτερα η στάση των Καστοριανών εκλεγμένων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό που είδα. Και όταν λέω εκλεγμένο, εννοώ τη πλειοψηφία.
Στο Περιφερειακό δηλαδή, υπήρχε μια σύμπνη, από ό,τι κατάλαβα και μας είπε η κυρία Ζμπλιάδου. Ήμασταν με μια φωνή, λέει η κυρία Ζμπλιάδου.
Η κυρία Ζμπλιάδου και ο κύριος Μάνος. Γιατί ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Χαρούμενος ήταν από άλλη μεριά.
Ο κύριος Χαρούμενος εδώ που μίλησε χθες μας είπε όλα οκ, οι αγρότες έχουν δίκιο, θα πολεμήσουμε.
Τις μάχες του κύριου Χαρούμενου τις έχουμε δει, κύριε Νατσούλη, όταν έκλεισε τα σφαγεία της περιοχής χωρίς ούτε ένα κρούσμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Ξαναλέω, με λυπεί η στάση τους για το τι έχει γίνει και με λυπεί ιδιαίτερα και η στάση της κυρίας Αντωνίου, που δεν έχουμε δει κάποια ανακοίνωση σχετική δική της, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την περιφέρεια, ναι, έχει να κάνει και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Το ρωτήσαμε προχθές στη συζήτηση ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος και τι πρέπει να κάνει η Αντωνίου από εδώ και πέρα και τι πρέπει να κάνει η περιφέρεια και η Δήμη. Είναι ένα κομμάτι, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχει προκύψει για πολλούς και διάφορους λόγους. Μένει να δούμε αν θα κάνουν κάτι, γιατί
οι μέρες περνάνε. Μέσα σε αυτά που λέω, σκεφτείτε τώρα ένα παιδί που έγινε νέος αγρότης και επένδυσε 200, χρεώθηκε, όχι επένδυσε, χρεώθηκε 200-300 χιλιάδες ευρώ για να κάνει μια αγροτική επιχείρηση, την κτηνοτροφική επιχείρηση στην Καστοριά, με το που έχει ξεκινήσει...
Να μάθει ότι τα προϊόντα του θα είναι ποτισμένα με νητρικά, δηλαδή σχεδόν με κατάλληλα τρόφιμα.
Να μάθει κάτι τέτοιο το οποίο είναι και αμφισβητούμενο από τους ίδιους τους συναδέλφους, δηλαδή γίνονται όλα αυτά. Πείτε μου εσείς ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει το κράτος και με ποια προοπτική να μείνει σε αυτό το τόπο.
Όλα έχουν μια συνέχεια λοιπόν και είναι μια αλυσίδα. Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Θωμά Μόσχο.